Planetárium.
Šlechtitelská stanice ve Střížovicích u Turnova se více než půl století věnuje šlechtění nových odrůd jabloní. Vyprávět o tom budou její pracovníci Radek Černý a Dimitrij Tyč.
Popularizátorka vědy Julie Nováková nás naposledy pozve k exoplanetám. Co o nich prozrazují objevy z naší vlastní soustavy? A máme šanci najít na některé z nich život?
Chybět nebude ani přehled zajímavostí. Zalistujeme spolu v nové knížce, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Po 25 letech vysílání byla minulý týden vypnuta nejstarší sloužící webkamera světa, zvaná Fogcam, která sledovala počasí z kampusu San Franciské státní univerzity. Instalovali ji tam začínající informatici Jeff Schwartz a Dan Wong, aby si procvičili programování a práci s webem. Poslední dobou bylo stále těžší najít pro kameru místo s dobrým výhledem, a tak přišel její konec. Skončila i webová stránka fogcam.com, jedna z nejstarších na světě.
Na pobřeží Aljašky vyplavilo moře láhev s rusky psanou zdravicí, kterou 20. června 1969 hodil přes palubu lodi Sulak v ruském Vladivostoku tehdy 36-letý kapitán Anatolij Bocaněnko. Mořské proudy odnesly láhev 3700 kilometrů daleko, než ji uložili na břehu poloostrova, který v roce 1867 Spojené státy koupily právě od Ruska. O tom svědčí název obce Šišmarev, u níž se láhev našla, ale zjevně i jméno jejího nálezce, Tyler Ivanov.
7000 let staré sídliště kultury s vypíchanou keramikou, objevené na Náchodsku u Jaroměře, mohlo být v pravěku obchodní stanicí s kamennými nástroji a surovinou, soudí archeologové. Na sídlišti totiž objevili neobvyklou koncentraci kamenných nožů, škrabek, sekerek a různých úštěpů z materiálu, který se na východě Čech nevyskytuje. Podle geologů musel být dopraven z Jizerských hor a částečně i z území dnešního Polska či Slovenska.
Peruánští archeologové objevili na nalezišti Vičama, severně od Limy, reliéfy z doby tzv. Karalské civilizace. Jeden z nich zachycuje stvoření, které je napůl člověkem a napůl žábou, a lidskou tvář. Podle badatelů by mohlo jít o zobrazení člověka, který čeká na životadárný déšť. Reliéfy jsou staré asi 3800 let. Pocházejí tedy z doby, kdy karalská civilizace, jedna z nejstarších v Americe, prošla velkým úpadkem. Snad za to mohlo sucho.
Červený automobil Tesla s figurínou Starmana za volantem, který loni v únoru vynesla do vesmíru raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX Ilona Muska, má za sebou první oblet slunce. Vůz urazil vesmírem přes miliardu kilometrů, čímž podle vtipálků výrazně překročil svůj záruční limit. Vesmírem poletí ještě desítky milionů let, pokud se do té doby nesrazí s něčím menším, nakonec podle simulací schoří v atmosféře Země nebo Venuše.
Velké výzvy nepřináší jen vesmír. Na Zemi se s nimi setkáváme na každém kroku. Své o tom vědí třeba šlechtitelé ovocných stromů. Ostatně uslyšíte za chvíli.
Tvorbě nových odrůd jabloní odolných proti závažným chorobám se už více než půl století věnuje šlechtitelská stanice Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky ve Střížovicích nedaleko Turnova.
Než nová odrůda vznikne, uplyne obvykle 15 až 20 let, naplněných šlechtitelskou prací a testováním tisíců stromků na různých stanovištích. Výsledkem by měla být nejen zdravá a odolná, ale také dobře skladovatelná a chutná jablka.
Se Střížovicemi a prací tamních šlechtitelů jsou spjaty odrůdy topaz, opál nebo bonita, známé nejen u nás, ale doslova po celém světě.
V roce 2017 byla střížovická šlechtitelská stanice rozsáhle modernizována a nové pěstitelské technologie už po 2 letech přinášejí hmatatelné výsledky. O šlechtění jabloní si budeme povídat dnes a také v příštím planetáriu.
Pořadem vás provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Šlechtění jabloní a různým peripetiím, které jsou s ním spjaté, se budeme věnovat především s vedoucím šlechtitelské stanice ve Střížovicích Radkem Černým.
Začneme pohledem do historie.
Šlechtitelská stanice na rezistenci k chorobám Ústavu experimentální botaniky ve Střížovicích u Turnova byla založena v roce 1955. Vyniká zejména tím, že se dlouho věnuje šlechtění na rezistenci ke strupovitosti, konkrétně od roku 1966, a zároveň vyniká praktickou uplatnitelností odrůd de facto po celém světě. Dovolil bych se zmínit několik historických milníků. V roce 1958 se zde začalo se šlechtěním jabloně. A tento rok byl významný zároveň tím, že na tehdy Botanický ústav Československé akademie věd nastoupil doktor Jaroslav Tupý, který na biologickém ústavu, později Ústavu experimentální botaniky, působil až do roku 2016, to znamená bezmála 60 let, a dosáhl významných šlechtitelských úspěchů a stal se oceňovaným vědcem a šlechtitelem de facto po celém světě. Tehdy byla situace jiná než ty poslední léta. Byla velmi vlhká jara, nebyla taková sucha, o jaký se hovoří dnes. Tato vlhká jara byla spojená se silnou infekcí strupovitosti, nejvýznamnější houbové choroby Venturia inequalis, způsobující fleky, skvrny na listech a zejména strupy na plodech, které jsou pak možné uplatnit pouze pro moštování, ale nikoliv jako konzumní ovoce. A vědělo se tehdy, že některé plané druhy jabloně jsou rezistentní k této chorobě. V Americe už začali se šlechtěním dříve, v podstatě na počátku 20. století, se šlechtěním těch planých druhů, konkrétně druhu Malus floribunda. A pan doktor Tupý se mu podařilo získat materiály z 4. generaci křížení z tohoto Malus floribunda. Roku 1966 získal číslo OR38T16, které skřížil s kanadskou odrůdou Spartan a vznikla první střížovická odrůda rezistentní ke strupovitosti, odrůda Jolana. Ta pak byla později překřížena s odrůdou Lord Lamberne, vznikla odrůda Vanda, Vanda byla křížena s Rubínem, vznikla odrůda Topaz, která už našla široké uplatnění. Ten byl pak překřížen v další generaci s odrůdou Crips Pink, známou pod obchodní značkou Pink Lady, a vznikla odrůda Bonita. Poslední rok významný byl rok 1989, kdy se otevřely hranice a střížovickému šlechtitelskému programu se nabídla možnost ty odrůdy, které vyšlechtil, nabídnout světu, a to se ukázalo jako stěžejní. Hlavním posláním šlechtitelské stanice je logicky šlechtit takové odrůdy jabloně, které přinesou nějaké zlepšení současné situace, buď to zdravotního stavu nebo významných hospodářských vlastností. Co se týká zdravotního stavu, pohovoříme si, jaké choroby postihují jabloně nejčastěji. Nicméně ten cíl je přispět de facto ke snížení zátěže životního prostředí, protože to dnešní pěstování jabloně je spojeno s desítkami postřiků během vegetace, které jsou pracovně i finančně náročné. Přispět k lepší kvalitě a hospodářským vlastnostem a zlepšit zároveň rentabilitu pěstování jabloně, protože samozřejmě uplatnění toho managementu ochrany je spojeno s nemalými finančními náklady. Posláním stanice je zároveň šířit dobré jméno českého výzkumu a vědy a současné úspěchy to, myslím, dokládají, a je to pro nás šlechtitele velká motivace tento program dále vést a dále rozvíjet.
Jaké choroby trápí jabloně nejvíc a jaký vliv na produkci ovoce mají, o tom hovoří další ze střížovických šlechtitelů Dimitrij Tyč.
Pokud bychom si je měli rozčlenit, tak si je můžeme rozdělit na ty, které jsou způsobovány bakteriemi, kde je velmi významnou karanténní choroba spála růžokvětí. Je to choroba, která spadá do kategorie onemocnění, která výrazně nejsou limitující pro naše pěstitele, ale mohou být limitující pro jiné, zejména ve Spojených státech amerických. Tam je to choroba číslo 1, stejně tak třeba v Jižních Tyrolech. A proto ten náš šlechtitelský program musí tyhle ty věci reflektovat a při té selekci těch novošlechtění sledovat a testovat, jestli ty naše odrůdy jsou těmto chorobám odolné. Máme proto spolupráci s výzkumným institutem v Agroskope ve Wädenswil, kde právě nám provádějí umělé inokulace našich novošlechtění touhletou chorobou a testují vlastně míru odolnosti. Co se týká dalších druhů chorob, tak tam jsou velmi významné houbové. Číslo jedna je strupovitost, Venturia inequalis, pak to může být padlý, a dalším zástupcem nově se šířící choroby je choroba zvaná marsonína, která se šíří z západní Evropy směrem k nám a lze očekávat, že v budoucnu bude hrát významnou roli i šlechtění na odolnost vůči téhleté chorobě. Je to houbová choroba, která napadá zejména listovou plochu, daný jedinec, citlivý genotyp, schodí listí a následně je ten strom oslaben, nedochází k takové diferenciaci květních pupenů, jaká by byla za normálních podmínek, kdy ta vegetace má adekvátní délku. Všechny odrůdy mají určitou odolnost či naopak senzitivitu. Tam vlastně můžeme hovořit o, dalo by se říci, čtyřech základních kategoriích, kdy se rozlišují odrůdy, které jsou imunní, tedy daným patogenem nemohou být vůbec napadeny. Zde u těch bakterióz či houbových chorob se o tom v praxi prakticky nedá hovořit. To se spíše týká odolnosti vůči virovým chorobám. Tam máme odrůdy, které mohou být imunní. U těch houbových chorob tam máme spíše ty zástupce rezistentní, nesou nějaký gen či více genů, které jsou zodpovědné za rezistenci, tedy odolnost vůči tomu patogenu, kdy aktivně ten daný jedinec je schopný negativně ovlivňovat fitness toho patogena a potlačovat ho do té míry, že nemusí přinášet výrazný hospodářský pokles v té produkci. Potom je další kategorie a to jsou odrůdy tolerantní, ty jsou mnohdy výrazně poškozovány daným patogenem, ale jakýmsi způsobem se to třeba neprojevuje na kvalitě toho ovoce. No a nakonec jsou odrůdy náchylné a ty jsou velmi citlivé a pěstování těchto odrůd v oblastech, kde daný patogen je rozšířen, je téměř nemožné a dochází k velmi výrazným hospodářským ztrátám. V případě té strupovitosti ta hra je více prim v tom regionu evropském, zejména v německy hovořících zemích, kde se právě cílí na šlechtění jabloní odolných, rezistentních v ideálním případě proti strupovitosti. Naproti tomu řada partnerů a konec konců i náš hlavní partner ve Spojených státech amerických, pro něj to není až tak důležitá otázka, pro něj je třeba mnohem důležitější ta rezistence na spálu růžokvětých.
Jak se ověřuje u semenáčků jabloně odolnost proti strupovitosti, která naše sadaře trápí ze všeho nejvíce? A kolik semenáčků obvykle projde do další fáze šlechtění?
Podle Radka Černého záleží na tom, zda se jejich odolnost hodnotí venku, jak se to dělalo před modernizací šlechtitelské stanice, nebo zda se provádí předvýběr po umělém naočkování semenáčků v prostředí nového skleníku.
V minulosti jsme vysazovali semenáče na venkovní stanoviště a snažili jsme se vlastně je hodnotit, selektovat v průběhu nejprve vegetativní fáze, fáze jejich růstu, narůstání a vyčkat přechodu do generativní fáze, kdy nám ukážou první plody, které pak můžeme hodnotit. A v průběhu toho času jsme doufali, protože to trvá tohleto vegetativní období přibližně 4, 5 až 9 let, kdy nám přinesly první plody, tak jsme čekali na ročník, kdy se nám vyskytne strupovitost. Ne každý rok se ta strupovitost vyskytla, tudíž v tom venkovním prostředí je velmi těžko říci, kolik procent jich jde do další fáze. Zatímco po modernizaci střížovického pracoviště, která proběhla v letech 2016-2017 za významného přispění Akademie věd a Ústavu experimentální botaniky, dneska disponujeme novým plně regulovatelným skleníkem, kde jsme schopni regulovat veškeré parametry, to jest teplotu, závlahu, vlhkost vzduchu a výživu. A my jsme v takovémhle prostředí schopni ty semenáčky vysadit, uměle je inokulovat, naočkovat strupovitostí, schválně, úmyslně, s cílem, aby se případná odolnost, či jak hovořil kolega Dimitrij Tyč o těch jednotlivých stupních rezistence, imunita, tolerance či citlivost, aby se nám ukázalo, jak skutečně mají genetický potenciál. A tady třeba uvedu příklad letošního roku. Vyseli jsme celkem přibližně 2600 semenáčků a po té selekci na strupovitost 90% jsme vyseli. selektovali negativní selekcí. Zůstalo jen to nejodolnější potomstvo, což bylo něco víc než 10%. V průběhu toho období ve skleníku se ještě něco doselektovalo na případný výskyt padlí, ale v podstatě ve finále do toho venkovního prostředí pak testování v těch experimentálních polních podmínkách pokusného sadu je pak vysazeno zhruba 10% nejodolnějších jedinců.
Tvorba nových odrůd jabloní není závislá na genetických manipulacích, jak by si možná někteří z vás mohli myslet. I dnes se v naprosté většině využívá tradičních metod, které fungují tisíce let, jako je křížení nebo vyhledávání náhodných mutací.
Celý proces šlechtění a testování nových odrůd vám přiblížíme v příštím planetáriu. Našimi hosty budou opět Radek Černý a Dimitrij Tyč ze šlechtitelské stanice Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky ve Střížovicích u Turnova.
Podrobněji si také povíme, v čem spočívá modernizace, kterou stanice nedávno prošla, a uslyšíte o mezinárodní spolupráci, do níž se střížovičtí šlechtitelé zapojují. Pilně a velmi úspěšně.
Na závěr dodejme, že střížovickou stanici navštívila a povídání natočila liberecká redaktorka Ivana Bernátová. Příště to nebude jinak.
Teď už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Uslyšíte další ze zapomenutých historií, kterou vám ostatně jako vždy bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Zářijová pozapomenutá historie s devítkou na konci se týká měsíce. Zatímco v červenci si téměř celý svět připomněl půl století od přistání prvního člověka na měsíci, v pátek 13. září uplyne 60 let od prvního přistání lidmi vyrobené sondy na měsíčním povrchu. V roce 1958 přišli Američané s kosmickým programem Pioneer, jehož cílem byl výzkum měsíce. Vyslali několik družic, které měly doletět k měsíci. První čtyři havarovali, až pátá, vypuštěná v březnu 1959, kolem měsíce úspěšně proletěla. A pak následovalo několik dalších neúspěšných pokusů. A protože to bylo v období studené války, rivalové Američanů, Sověti, se podle hesla když vybřízolit, tak mi kachličky, o měsíc pokoušeli také. Jejich program se jmenoval Luna. Podobně jako Američané měli i oni zpočátku problémy. Na podzim roku 1958 poslali k měsíci postupně tři sondy. Nosné rakety všech nedlouho po startu vybuchly. Sověti o tom ovšem, jak bylo ostatně jejich zvykem, diskrétně pomlčeli a veřejnost seznámili až s úspěšnou misí sondy Luna 1, tedy relativně úspěšnou misí. Původně totiž měla Luna 1 dopadnout na povrch měsíce, ale protože nosná raketa jí udělila vyšší rychlost, než bylo potřeba, minula Luna 1 měsíc o zhruba 6000 kilometrů. I tak ale šlo o úspěch. Na měsíc se trefila až sonda Luna 2. Nosná raketa s ní odstartovala 12. září 1959 z kosmodromu Baikonur. Poté, co raketa úspěšně překonala gravitační pole, se Luna 2 oddělila od třetího stupně rakety a 13. září dopadla na měsíční povrch. Byla tak prvním objektem vytvořeným lidmi, který se sem dostal. Trefila se na přivrácenou měsíční stranu do oblasti Moře dešťů k západnímu okraji kráteru Autolycus. Záměrně neříkáme, že Luna 2 přistála, protože šlo o takzvané tvrdé přistání, při kterém se sonda poškodila. K prvnímu měkkému přistání došlo až o 7 let později. Podařilo se to Luně 9. Ale zpátky k Luně 2. Pojďme si povědět, jak vlastně vypadala. Vážila necelých 400 kilogramů, měřila kolem metru. Měla kulovitý tvar, rozdělený na dvě polokoule, přičemž jedna půlka byla osázena anténami a druhá kamerami. Kromě toho sonda nesla také Geigerův počítač na měření radiace, zařízení na zjišťování mikrometeoritů a další přístroje. Během letu sonda provedla pokus hledání plynu ve volném prostoru, během nějž vypouštěla ve výšce sodík. Oranžový mrak, který tak vznikl, byl pozorovatelný i na Zemi. Dále Luna 2 měřila intenzitu magnetického pole a radiačních pásů, kosmické záření, hustotu atmosféry měsíce, měřila sluneční vítr a zkoumala ještě další jevy. Kromě toho během svého pádu na povrch měsíce odvysílala na Zem snímky z našeho souputníka. Z dnešního pohledu se dopad Luny 2 na povrch měsíce nezdá jako něco mimořádného. Ovšem jen do té doby, než si uvědomíme, že měsíc se dosud podařilo dobít jen třem zemím, Spojeným státům, Rusku, potažmo Sovětskému svazu a Číně. Letos v dubnu se k ním pokusil přidat Izrael, ale jeho sonda Bereshit nezvládla přistávací manévr. Dalším v řadě, kdo chce svůj objekt ještě letos dostat na měsíc, je Indie. V dějinách dobývání měsíce tak možná přibude další devítka.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V září budeme hrát o knihu britské fyzičky a popularizátorky vědy Helen Chersky Neviditelná fyzika.
O tom, že fyzika začíná už v kuchyni, se zájemce o fungování světa snažila přesvědčit celá řada vědeckých celebrit. Málo která však s takovou grácí, jako to umí Helen Chersky. Fyzička a oceánografka londýnské University College, jejíž prarodiče přišli do Británie z Polska, studuje bubliny, které vznikají pod lámajícími se vlnami na otevřeném moři a jejich vliv na počasí a klima. Zároveň uvádí pořady o vědě na BBC a píše také sloupky a články do časopisů. Před třemi lety vydala svou první knihu, která se v originále jmenuje Storm in Teacup. V letošním roce vyšla i česky. Pod názvem Neviditelná fyzika ji vydalo nakladatelství Grada. Helen Chersky má ke kuchyni blízko, často se v ní však nechává unést vlastní zvědavostí, takže se místo vaření věnuje zkoumání zdánlivě prostých jevů, díky kterým lze ve výsledku chápat i ty nejsložitější teorie a velké fyzikální pravdy. Stačí se zamyslet třeba nad pukajícím popcornem, šálkem čaje, opékačem topinek, kynoucím těstem nebo borůvkovou marmeládou, která nikdy nebude modrá, ani kdybyste se v kuchyni na hlavu postavili. Když k tomu navíc přistoupíte s typicky britským humorem, úspěch je zajištěn, třeba v podobě ocenění za popularizaci vědy. Neviditelná fyzika Helen Cherské v 9 kapitolách rozplétá zákony plynu, principy gravitace, věnuje se povrchovému napětí a viskozitě, rovnováze, vlnění, tanci atomů, pravidlům rotace i elektromagnetismu. Dobře se čte a navíc inspiruje k vlastním pokusům. I kdybyste nechtěli, myslím, že se nakonec stejně v pauzách mezi četbou přistihnete při roztáčení pizzového těsta, bušení do láhve s kečupem, který kdo ví proč někdy teče a jindy ne, u tajemného tance rozinek v láhvi obyčejné bublinkové limonády, anebo nad sklenicí s vodou, v níž pomalu taje kostka ledu, aniž by hladina stoupla byť o jediný milimetr. Zkrátka, každý může být aspoň chvíli malým Newtonem nebo Einsteinem. Helen Chersky vám poradí, jak na to.
Knihu Neviditelná fyzika můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Nejvyšší horou světa sice je Mount Everest, jeho vrchol však není bodem, odkud je nejdál do středu země. Tato podsta patří úplně jinému vrcholu.
Napište nám, o jakou horu se jedná. A také nás zajímá, jak je to vlastně možné, co tuto neobvyklost způsobuje.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. září. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se do třetice a naposledy vydáme k planetám, které obíhají cizí vzdálené hvězdy.
Možná je na nich i život, ale my o něm zatím nevíme zhola nic.
Jak už jistě víte, pojmem exoplanety se označují oběžnice všech cizích hvězd, ale také třeba bludné planety, vymrštěné ze soustavy, kde kdysi vznikly. V každém případě jde o tělesa s planetární charakteristikou, která se nacházejí vně naší sluneční soustavy.
V minulých dvou pořadech jste se dozvěděli, jakými metodami už více než čtvrt století pozemští vědci exoplanety objevují a že se mezi nimi našlo mnoho zvláštních objektů s nečekanými vlastnostmi, složením či oběžnými dráhami.
Druhou zemi ani druhou sluneční soustavu jsme zatím nenalezli, i když se o to poctivě a s vynaložením nemalého úsilí snažíme. Vypadá to, že podmínky, které u nás panují a které dovolily vzniknout naší civilizaci, jsou ve vesmíru vzácné.
Třeba ale zatím jen nemáme dost informací. Aby vědci lépe pochopili svět vzdálených exoplanet a třeba tam našli i život, snaží se co nejlépe prozkoumat planety a měsíce naší vlastní sluneční soustavy. O tom si budeme povídat dnes.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Mohou nám při výzkumu exoplanet pomoci i různé výzkumné mise uvnitř naší sluneční soustavy?
Hovoří evoluční bioložka a popularizátorka vědy Julie Nováková z laboratoře evoluční biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Rozhodně nám to může pomoci zjistit, co můžeme čekat na planetách, které jsou různě hmotné, různě velké, ale je to jenom do omezené míry. Třeba Venuše a Země mají téměř stejnou hmotnost a velikost a složení, ale jsou velice odlišné. Na Zemi máme vhodné podmínky pro život, zatímco na Venuši panuje jednak na jejím povrchu vysoký tlak, více než 90 atmosfér oproti Zemi, a také jsou tam velice vysoké teploty, přes 450 stupňů Celsia. Takové podmínky si rozhodně nedovedeme představit jako slučitelné se životem, jak ho známe. A je otázka, jestli je to čistě tím, že je Venuše zhruba ve 3/4 vzdálenosti od Slunce než Země, anebo jestli tam hrály roli i jiné faktory, třeba to, že nemá měsíc, nebo to, že velmi pomalu rotuje. To zatím zcela jistě nevíme, a tam naopak nám exoplanety do budoucna můžou pomoci zjistit více o historii naší vlastní sluneční soustavy. Proč se třeba Venuše, Země a Mars tolik liší? I například rozložení planet v naší soustavě nám může něco říci o tom, co lze čekat u exoplanet, protože už jsme se dostali k tomu, že ty planety se nacházejí trochu jinde, než kde vznikaly, a je pravděpodobné, že právě třeba Jupiter začal původně v tom prchoplynném disku migrovat směrem ke Slunci, ale nedostal se úplně blízko, nestal se horkým Jupiterem, zejména díky tomu, že na něj svou gravitací působil Saturn. Ten v úvozovkách ten postup Jupiteru zastavil a obě planety se posunuly zase o něco málo dál od Slunce. To zase mohlo ovlivnit Uran a Neptun a je docela dobře možné, že tito ledoví obři si dokonce prohodili pozice. Nemůžeme to vědět zatím s jistotou, jsou to výsledky matematických modelů, ale můžeme takových modelů s počátečními podmínkami očekávanými při vzniku naší soustavy vlastně mít na počítači celou řadu a pak zjistit, jaké výsledky jsou nejčastější. Takže dokonce i řada těch modelů předpovídá, že jsme tu měli nějakou další planetu, buď terestrickou, nebo kolem té hmotnosti velikosti superzemě, která byla gravitačně vykopnuta mnohem dál.
Pokud hledáme exoplanety, tak samozřejmě taková jakási vnitřní touha je najít něco, co se opravdu podobá naší Zemi, je tam tekutá voda, může tam být třeba život, ale nic takového zatím nemáme. Znamená to, že ta Země je něčím výjimečná?
Ona Země výjimečná může být, ale zároveň se může jednat i o náš nedostatek skutečně detailních pozorování. Zatím nemáme změřené žádné složení atmosféry u planety, která by byla hmotností a velikostí podobná Zemi. Zatím jsou všechny výrazně větší a hmotnější. Ale rozhodně známe celou řadu planet s velikostí podobnou Zemi, které se nachází v takzvané obyvatelné zóně, tedy v takové vzdálenosti od své hvězdy, aby dostávaly dost záření pro možnost přítomnosti kapalné vody na svém povrchu, pokud tedy současně mají i vhodné složení a vhodnou atmosféru. No a co se týče té vzácnosti Země, tak už před bezmála 20 lety vznikla takzvaná hypotéza vzácné Země, argumentující, že I kdybychom našli ve vesmíru hodně exoplanet, které by byly rámcově podobné Zemi, tak život stále ještě může být velmi vzácný. A to jednak proto, že naše Slunce je poměrně vzácná hvězda, jednak je velmi klidná, málo aktivní a jednak většina hvězd ve vesmíru je mnohem méně hmotná než Slunce. Jsou to červení trpaslíci, kteří často mají vysokou hvězdnou aktivitu, spoustu slunečních bouří a zkrátka podmínky kolem nich pravděpodobně nejsou pro život tak vhodné jako kolem hvězd typu Slunce, kterých je výrazně méně. Další věc je, že tu máme Jupiter a Saturn a že jednak Saturn mohl zabránit Jupiteru v tom, aby se stal horkým Jupiterem a tím třeba narušil dráhy vnitřních planet, ale také Jupiter může fungovat jako takový vychytávač komet a asteroidů z vnějších částí soustavy, které by jinak teoreticky mohly narazit i do naší Země. Tam se ty modely trošku různí v tom, nakolik silný tenhle vliv skutečně je. No a nakonec, a to je docela důležité, máme Měsíc, který je svou hmotností poměrně výrazný, není to žádný malý měsíček, jako třeba u Marsu Phobos a Deimos. A právě díky tomu, že je velmi hmotný a velký, může jednak vychytávat část těch komet a asteroidů směřujících směrem k soustavě Země Měsíc. Ostatně vidíme, že je plný kráterů, ale také u nás vyvolává třeba příliv a odliv. A v minulosti, kdy byl Měsíc Zemi blíže, to mohlo i vést ke vzniku deskové tektoniky, kdy se hypotetizuje o tom, že právě větší takzvaný kamenný příliv, vliv gravitace Měsíce nejenom na atmosféru a vodu, ale i na tu kamennou část Země, mohl vést k tomu, že se kůra rozlámala do tektonických desek a usnadnilo to právě vznik deskové tektoniky. No a v neposlední řadě Měsíc právě tím, jak je velmi hmotný, stabilizuje osu zemské rotace. Ta se výrazně nekýve a tím pádem se nám tady roční období střídají poměrně pravidelně. Nestane se třeba, že by se ta osa výrazně změnila, takže by nastávala třeba výraznější léta nebo zimy a ty rozdíly by byly mnohem větší.
Obyvatelná zóna je termín, se kterým hledači mimozemského života rádi operují. Ale není to jen jakási naše antropocentrická konstrukce? Tedy konstrukce, v jejímž centru je především člověk a jeho představy o obyvatelnosti?
Jsme zkrátka přesvědčeni, že víme, jak by život měl vypadat a stanovili jsme si podle toho nějaké hranice? Ale co když je obyvatelná zóna ve skutečnosti širší?
Nebo ještě jinak, co když ve vesmíru existuje i život jiného typu než ten náš?
Podle Julie Novákové jen málo kdo ve skutečnosti považuje obyvatelnou zónu za jediné místo, kde by se mohly vyskytovat planety, které hostí život.
Je to místo, kde je pro nás nejjednodušší pátrat po planetách s životem podobným tomu, jak ho známe, tedy s vodou jakožto rozpouštědlem, založeném na uhlíku jakožto základním stavebním kameni, ale jednak podmínky vhodné i pro život podobný pozemskému by mohly být i jinde, například v naší soustavě, třeba v oceánech ledových měsíců daleko od Slunce a obdobně i ve vzdálenějších objektech v exoplanetárních soustavách. A současně by třeba mohly existovat planety právě hmotnostně někde v té kategorii superzemí, které by si zvládly daleko od svého Slunce zachovat lehkou vodíkovou atmosféru. No a vodík je velmi silný skleníkový plyn. Takže takové planety by velmi pomalu obtížně ztrácely teplo a jakožto planety hmotnější než Země by mohly mít dost radioaktivních zdrojů tepla, které by mohly zajistit to, že na povrchu tam budou podmínky vhodné pro kapalnou vodu, i když ten příspěvek záření od hvězdy bude zcela zanedbatelný. A to jsme tady pořád u toho uhlíkového života ve vodě. Samozřejmě hypoteticky by mohly existovat i další formy života. Zatím nevíme o tom, jestli jsou možné, případně pokud ano, jak jsou časté, ale uvažuje se o možnostech života v rozpouštědlech, jako je metan, který například tvoří moře a jezera na Saturnově měsíci Titanu, nebo jako je čpavek, který může být společně s vodou velkou částí oceánů, zejména v trpasličích planetách, pokud si zachovali nějakou kapalnou složku pod svou ledovou slupkou. Takže v takových místech bychom mohli očekávat život velmi nepodobný tomu pozemskému, ale jednak bychom ho obtížně objevovali, protože by to byly objekty vzdálené od svých hvězd, které zatím těžko nacházíme, a jednak nevíme, podle jakých chemických stop bychom je hledali. Nemluvě o tom, že pokud by ten život byl ukrytý pod ledovou slupkou, tak nemáme šanci ho na dálku zachytit.
Takže naše šance objevit na dálku život na nějaké exoplanetě jsou asi docela malé.
V podstatě závisí na tom, jak přesně změříme složení její atmosféry. Pokud by měla třeba vysokou silnou oblačnost, tak je to měření daleko obtížnější, nebudeme vědět, jaké složení má třeba pod tou oblačností, nebo i pořádně, jaké složení mají ta oblaka. Takže je to poměrně obtížné, ale v takovém ideálním případě bychom mohli i na vzdálenost třeba desítek světelných let změřit složení atmosféry planety podobné Zemi, a pokud by to měření bylo dostatečně citlivé, tak tam zachytit jednotlivé chemické látky. A právě třeba kyslík v kombinaci s metanem by byl taková dobrá biosignatura, chemická známka života, protože samotný kyslík třeba může vznikat i tím, že se na dané planetě odpařily oceány a záření od hvězdy, zejména tedy ultrafialové záření, rozbilo vodu na vodík a kyslík. Vodík jakožto nejlehčí plyn může z nás unikat a ten kyslík nám tam zůstane déle. To je jedna z možností, jak kyslík vyrobit i bez přítomnosti života. Nicméně, pokud tam s ním bude i onen metan, je to už mnohem lepší příspěvek k tomu, že ten metan tam musí něco vyrábět, doplňovat, protože jinak by ho kyslík velmi rychle zoxidoval a už bychom tam měli spíše ten oxid uhličitý. Zatímco pokud tam máme nějaký nezanedbatelný podíl metanu, který na Zemi tady vyrábí zejména přežvíkavci, respektive mikroorganismy žijící v jejich trávicím traktu, ale v našem taky metan do jisté míry vzniká, nebo ho také vyrábí řada volně žijících mikroorganismů, tak právě by to znamenalo, že tam pravděpodobně máme život, který ho doplňuje. Další možností, která se dá zachytit z toho spektra, je třeba přítomnost chlorofilu nebo nějakých obdobných látek pohlcujících určitou vlnovou délku světla. Taky by to asi samo o sobě nebylo stoprocentní, ale mohlo by to být poměrně dobrý indikátor, že tam může být život a možná, že tam dokonce i pravděpodobně je. Rozhodně nemůžeme čekat, že bude jednoduché změřit detailně složení atmosfér zemipodobných planet, ale kdybychom měli velké štěstí, tak se nám může podařit zachytit některou se životem třeba už v příštích 10-20 letech.
Pořád to ale znamená jen tolik, že se na ty vzdálené planety díváme a budeme se na ně dívat. Mnohdy navíc jen zprostředkovaně.
Je do budoucna šance, že bychom nějaké výzkumné aparáty s přístroji mohli poslat až k nim, přestože jsou tak strašně daleko? Podle Julie Novákové částečně ano.
Zatím existuje třeba projekt Breakthrough Starshot, který uvažuje o poslání celé řady, dejme tomu stovek nebo tisíců, nebo i většího množství mikroskopických sond s plachtami, které by byly poháněny lasery tady ze Země. Je to představitelné a třeba už ve vesmíru byly otestovány takzvané sluneční plachetnice, používající sluneční záření, onen tlak fotonů, jakožto pohon, ale právě pomocí laserů by bylo možné takové malé lehké sondy urychlit na nezanedbatelný zlomek rychlosti světla. Takže třeba u Proximy Centauri, nejbližší hvězdy vůči Slunci, by mohly být ani ne za století, což je v rámci těch představ mezihvězdného cestování docela krátká doba. Ovšem potíž je v tom, jak dlouho by vůbec měly na pozorování dané planety, v tomto případě Proximy B, o které už víme, že existuje, ale zatím právě k ní máme jenom tu minimální hmotnost a nevíme o ní nic víc. A kdyby ty sondy soustavou jenom prolétaly, tak by vlastně neměli ani čas pomalu pořídit fotografii té planety a naměřit nějaká smysluplná data. Takže tam je hlavní problém se pokusit je nějak zpomalit, což může se udělat třeba gravitačním prakem, ale zase na takovou vzdálenost nejsme schopni tu dráhu přesně propočítat. Zatím tam je tady spousta nedořešených otázek, ale rozhodně to minimálně teoreticky možné je a pracují na tom velmi fundovaní odborníci a rozhodně třeba v příštích desetiletích bychom se mohli dočkat otestování tohoto konceptu v rámci naší vlastní sluneční soustavy, protože by to umožnilo vyslat takovou flotilu velmi malých sond například k Saturnovým měsícům nebo k ledovým obrům, anebo dokonce ještě dál do Kuiperova pásu, k Plutu, Eris a dalším trpasličím planetám. Rozhodně tedy, i kdybychom se díky tomu projektu nevydali k jiným hvězdám, tak to bude velice užitečné ve výzkumu naší vlastní soustavy.
Dodává evoluční bioložka a popularizátorka vědy Julie Nováková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na závěr svého exoplanetárního povídání.
Ve vesmíru je aktuálně nový hledač exoplanet, teleskop TESS, který by měl navázat na práci svého předchůdce, teleskopu Kepler, jenž během 20 let své činnosti objevil na 3700 planet.
Teleskop TESS je vybaven 4 citlivými kamerami, které mu umožní sledovat přechody, čili tranzity, jinak neviditelných planet před kotoučky vzdálených hvězd, a to prakticky po celé obloze.
Hlavním úkolem družice bude sestavit katalog exoplanet, na které se pak podrobněji zaměří ostatní teleskopy. Mise by měla trvat 2 roky, během nichž se očekávají objevy tisíců nových planet. Snad se přitom konečně najde i nějaká ta druhá Země.
A to je z dnešního planetária všechno.
Uslyšíme se zase příští sobotu v obvyklém čase. Loučí se s vámi Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.